Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувани. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Чуден одговор на бугарското вето. Софија остро, Скопје гледа кон Брисел. Сериозно поскапување на кинеските производи и репроматеријали. Ќе се одрази и врз македонскиот бизнис. Пандемијата донесе малку поинакви свадби. Или одложување, или скромна забава под маски. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Министерството за здравство денеска информира дека во последните 24 часа се регистрирани 868 нови случаи на коронавирус во Македонија, а 15 луѓе починале. Половина од новите случаи се во Скопје, а потоа следуваат Прилеп, Куманово, Битола, Охрид, Тетово, Кавадарци и Неготино. Регистрирани се 397 оздравени пациенти. Поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков останува во притвор во Шутка откако апелациониот суд во Скопје му ја одби жалбата како неоснована. Мијалков на 26 февруари беше неправосилно осуден на 12 години затвор во случајот Таргет Тврдина за нелегалното прислушување по што му беше одреден притвор. Српската влада донесе нови мерки за сузбивање на епидемијата на коронавирус. Донесена е одлука од вечерва во 21 часот до понеделник во 6 часот наутро да бидат затворени сите угостителски објекти, сите продавници, освен оние за храна, козметичките и фризерски салони, спортски обложувалници, казина, игротеки, вежбалници и спортски објекти. Од понеделник учениците од повисоките одделенија во основните училишта ќе следат онлайн настава исто како и средношколците. Во соопштението од владата се наведува дека не е дозволена ниту шалтерска продажба на храна, кафе или пијала во рестораните и во локалите на шеталиштата. Меѓународната федерација на новинари денеска соопшти дека 65 новинари и медиумски работници биле убиени во 2020-та, што е за 17 повеќе од 2019-та година. Убиствата се случиле во 16 различни земји. По четврти пат во последните 5 години, Мексико е на врвот на листата со најголем број убиени новинари – 14. Десетмина беа убиени во Афганистан, 9 во Пакистан, 8 во Индија, по 4 на Филипини и Сирија и по тројца во Нигерија и Јемен. Убиства на новинари и медиумски работници имало и во Ирак, Сомалија, Бангладеш, Камерун, Хондурас, Парагвај, Русија и Шведска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Тешко ќе биде решавањето на спорот меѓу Македонија и Бугарија со оглед на актуелната состојба, вели поранешниот амбасадор Љупчо Арсовски. Тој оценува дека Македонија дава многу чуден одговор на бугарското вето за преговорите со Европската Унија. Скопје гледа кон Брисел за помош за почнување на преговорите. Владимир Калински.
Одредени сигнали кои ги даваат некои членки на Европската Унија, но и Брисел, влеваат оптимизам дека е можно да се реши спорот со Бугарија, вели поранешниот прв амбасадор на Македонија во Грција и сега председател на Советот на амбасадори Љупчо Арсовски. Тој сепак смета дека поради актуелната состојба тешко ќе биде решавањето на спорот меѓу двете земји.
Земјата даде вето. Чинам дека повтор пат не би можела да даде вето, би било премногу сериозно.
Вели Арсовски во интервју за Радио Слободна Европа, која ќе го емитуваме в недела. Скопје и Софија подпишаа договор за добрососедство во 2017 година, но односите меѓу двете земји беа нарушени откако Бугарија во декември минатата година ја блокираше Македонија да ги почне преговорите за членство во Европската Унија. Во меѓувреме дипломатската реторика беше заострена, меѓу изјавите на официјална Софија се барања Македонија да признае бугарски корени, додека македонската влада тврди дека нејзините црвени линии се идентитетот, јазикот и националноста. Стојко Стојков, ко-председател на Сдруженијето на македонците во Бугарија, Омоилинден Пирин, пак смета дека колку повеќе се молчи, толку повеќе, вели, им се дава право на бугарските политичари да настапуваат со агресивни изјави. Оптимизмот на Арсовски за решавање на спорот е поради ставот на Брисел дека прашањата меѓу двете земји треба да се решаваат билатерално. На прашањето дали македонската дипломатија стори се за да биде одбегната блокадата од Бугарија за почеток на преговори со ЕУ, Арсовски вели дека Македонија имала задоцнет и многу чуден одговор на бугарското вето.
Додека кај нас се бруеше дека готово ние правил состанок ќе биде меѓу влади со Европска Унија, датум и саат и се, во Бугарија неколку месеци пред тоа парламентот ја донесе таа позната декларација, кај нас резолуција, декларација не е важно, документ на собранието. Врз основа на тој документ веќе владата изготви меморандум кој им го подели на земјите на Европска унија. Ние дознавме од дента која почна тој да се дели.
Вели Арсовски, Каракачанов во честитка за 8 март на својот официјален профил на Facebook сподели мапа на Сан Стефанска Бугарија, во која влегува и територијата на денешна Македонија. Според Арсовски, изјавите на Каракачанов ја одразуваат сликата за актуелната состојба меѓу двете земји. Ваквиот потек македонските власти го оценија како отворено кршење на договорот за добрососедство.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Ќе поскапат кинеските производи на македонскиот пазар и поскапел бродскиот транспорт. Се очекува во наредните месеци кинеските производи и репроматериали кои се увезуваат во земјава да поскапат за 40%. Тоа пак ќе се одрази и на домашниот бизнис. Кина е на четврто место од земјите со кои Македонија најмногу тргува. Зорана Гаджовска Спасовска.
Од градежни материјали, паметни телефони и компјутери, облека и патики, па се до сувенири и чепкалки за заби се дел од палетата производи кои се увезуваат во Македонија од Кина. Во наредните 3 месеци се очекува да поскапат за 40% кинеските производи и репроматериали кои се увезуваат во земјава, вели професорот и бизнисмен Тајп Јакупи. Јакупи е основач и менаџер на компанија која работи во областа на трговија со керамика, стакло и порцелан. Тој додава дека покачувањето на производите ќе биде силен удар врз македонскиот стандард. Според него, најлошото од економската криза до прва доаѓа.
Полека се губи чекорот, нали, веќе кризата притиска на сите страни, неликвидноста на играчите на пазарот и слично, кој создава дополнителни проблеми. На крајот на денот не можете да си го затворите кругот.
Причина за тоа е поскапувањето за 30% на бродскиот транспорт за производите од Кина. Дополнително во оваа цена влегува и брзанското поскапување на репроматериалите од Кина, па со тоа порасна и на бавните цени. Се тоа води кон заклучок дека во следниве 50 до 90 дена производите кои ќе се нудат на македонскиот пазар ќе бидат за 40% поскапи.
Информациите кои ги добиваме деновиво од понудата на кинеските производи, значи од 20 до 25% има покачување на производите во берзите во Кина, плюс транспортните трошоци кога ќе се додават. Еве еден мал сегмент од 1 март веќе и трумскиот транспорт е обременет со поведувањето на брзите тестови на граница за камионџиите, неработењето на граничниот преминев зони во ноќните часови, се до тоа обременува и се покачува и трумските трошоци.
Дополнително, кинеските производи со ова поскапување може да не бидат повеќе конкурентни на македонскиот пазар, па можно е бизнисмените да се свртат и кон други земји за набавка на производи и репроматериали. Економистите велат дека причината за овој сериозен скок во цените е недостатокот на контейнери во Кина. Кина произведува и извезува стоки што се пакуваат во контейнери кои преку брод патуваат до европските земји и Соединетите Американски држави. Но поради лошата економска состојба предизвикана од пандемијата, европските земји и Соединетите Американски држави помалку извезуваат во Кина и поради тоа контейнерите не се враќаат дома.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Или одложување, или мала веселба под маски беше изборот за многу млади кои планираа свадба во изминатата година. Тие кои одложија велат дека ќе почекаат подобри времења. Тие пак кои направиле прослава велат дека замислувале малку поинаква свадба. Погодени се и угостителите кои се жалат на големи загуби и бараат свадби со протоколи. Марија Тумановска.
За многу млади двојки кои изминатата година планираа да склучат брак и да направат веселба по тој повод, пандемијата направи пресврт и од корен ги смени нивните желби и визии за тоа како треба да изгледа еден од најубавите денови во нивниот живот. 26-годишната Елена е една од оние девојки кои од секогаш посакувале традиционална македонска свадба, со сите обичаи кои се својствени за ова поднебје. Првичните планови средбата да биде лани ги сменила пандемијата, а разочарувањето кај Елена постои се уште, бидејќи и моменталната ситуација не дозволува однапред закажан датум за свадбена веселба.
Здрав Здравијето на најблиските во моментот ми е најважно.
И додека угостителите кои организираат свадби секојдневно протестираат, барајќи владата да им дозволи да работат според постојните протоколи, Елена не брза да закаже датум за свадба, бидејќи, како што вели, не сака најубавиот ден во животот на невестата да помине под маски, без жива музика и оро и со строги протоколи на однесување. Младата Ивана од Скопје и нејзиниот сопруг сепак се одлучиле да направат свадбена прослава минатата година. Под маски, со 30 гости, ограничен број на луѓе на една маса и без музика. Вака ја опишува Ивана нејзината свадбена веселба.
Обшто не е дозволено, значи ни гласна музика, не се бира музиката, ниту да се игра или било што. И покрај тоа што немаше музика, немаше нешто да речеш дека сите бевме тажни или да не се осетена никаква радост. Меѓутоа ќе ни цари носа она баш да се расположи.
Од друга страна пак угостителите организатори на свадби се жалат дека нивната работа е намалена за речиси 100% споредено со претходната година. Перица Голомеј, кој е собственик на угостителски објекти во Скопје, вели дека во 2019 организирал 70 свадби во само еден од неговите ресторани. Во годината на пандемијата организирале вкупно 5 свадбени веселби.
Ние не бараме класика свадба да правиме. Ние бараме да смееме да работиме. Интересот апсолутно нема да биде, како се вика, многу голем. Меѓутоа, и самите луѓе се свесни, го гледаат цел свет, ја гледаат социјата кај нас.
Во меѓувреме, бројот на склучени бракови во четвртото тромесечие од минатата година се намалил за 19,7% во споредба со истиот период од 2019-тата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
9 земји членки на Европската Унија испратија писмо до шефот на Европската дипломатија Жозеп Борел со барања на состанокот на министри за надворешни работи на Европската Унија идниот месец да се одржи стратешка дискусија за Западниот Балкан и неговите перспективи, пишува Бриселскиот портал Евроактив. Гоце Атанасов.
Веруваме дека е крајно време за стратешки поглед на Западен Балкан, напиша министрите за надворешни работи на Австрија, Хрватска, Чешка, Германија, Грција, Ирска, Романија, Словачка и Словенија. Во писмото испратено до Борел на 5 март, министрите тврда дека многу се сменило од последната дебата за проширување во август лани, односно дека имало динамичен внатрешен политички развој во земјите од регионот. Се чинеше дека процесот на проширување на Европската Унија доби нов интензитет во пролета 2020 година, кога Северна Македонија и Албанија добија зелено светло од министрите на Европската Унија да започнат разговори за пристап подоцна истата година. Секва процесот најде на друг камен настопнување, кога Бугарија есента ја блокираше Северна Македонија поради несогласувањето околу историјата и јазикот. Ветото на Бугарија и наштити на Албанија, бидејќи и членките на Европската Унија го гледаат пристапувањето на Скопје и Тирана во пакет, се наведува во писмото во кое се додава. Недостатокот на конкретен напредок оди рака под рака со западноевропските земји, особено со Франција, чие јавно мислење стана скептично за проширувањето на Европската Унија, особено во светло на предстојното председателство на Франција во првата половина на идната година. Иако Европската Унија е најголем донатор и трговски партнер на Западен Балкан, напорите за приближување на регионот кон Унијата се стопирани од реформите што ги бара Унијата и од неподготвеноста на регионот да ги спроведе. Пандемијата ги потенцираше постојните трендови, вклучително и геополитичките импликации. Други актери се подготвени да се вклучат во регионалните работи. Често на наша штета, напишаа министрите, осврнувајќи се врз задоцнетиот и многу критикуван третман на Европската Унија во различни фази на здравствената криза со COVID-19. Додека Европската Унија мобилизира големи суми пари за подршка на регионот, другите актери ја презентираат својата помош многу поефикасно, со што се нарушуваат нашата сигурност, кредибилитет и перцепција на нашата солидарност, се вели во писмото на девете министри. Критичарите веќе подолго време посочуваат дека кинеската маска и вакцина дипломатија има за цел приближување кон Западен Балкан во време кога соработката меѓу Брисел и Вашингтон беше слаба.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.